Μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Κεφάλαιο 18 και τα εδάφια 18 έως και 30. Λουκάς 18 από το 18 εδάφιο. Κάποιος άρχοντας τον ρώτησε, τον Ιησού, «Αγαθέ διδάσκαλε, τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή?» Ο Ιησούς του απάντησε, «Γιατί με αποκαλείς αγαθό? Κανένας δεν είναι αγαθός, παρά μόνο ένας, ο Θεός. Ξέρεις τις εντολές. Μη μιχεύσεις, μη σκοτώσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου». Και εκείνος του είπε, «Όλα αυτά τα τηρώ από τα νιάτα μου». Όταν τ' άκουσε ο Ιησούς του είπε, «Ένα ακόμη σου λείπει. Πούλησε όλα όσα έχεις και δώσε τα χρήματα στους φτωχούς και έτσι θα έχεις θησαυρό κοντά στον Θεό. Και έλα να με ακολουθήσεις». Μόλις εκείνος τ' άκουσε αυτά, πολύ στενοχωρήθηκε, γιατί ήταν πάμπλουτος. Όταν ο Ιησούς τον είδε τόσο στενοχωρημένο, είπε, «Πόσο δύσκολα θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού αυτοί που έχουν τα χρήματα. Ευκολότερο είναι να περάσει καμήλα μέσα από βελονότρυπα, παρά να μπει πλούσιος στη Βασιλεία του Θεού». Όσοι τον άκουσαν είπαν, «Τότε ποιος μπορεί να σωθεί?» Και εκείνος τους απάντησε, «Αυτά που για τους ανθρώπους είναι αδύνατα, για τον Θεό είναι δυνατά». Τότε ο Πέτρος του λέει, «Να, εμείς εδώ αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε». Και ο Ιησούς του είπε, «Σας βεβαιώνω πως όποιος άφησε σπίτι, οι γονείς, η αδέρφια, η γυναίκα, η παιδιά, για χάρη της Βασιλείας του Θεού, θα κερδίσει πολύ περισσότερα τώρα, στα χρόνια που ζούμε και στο μελλοντικό κόσμο, την αιώνια ζωή». Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου.
Τι περιμένεις από τον Ιησού? Τι περιμένεις από τον Ιησού? Όλοι όσοι συναντούσαν τον Ιησού Χριστό στις αφηγήσεις των Ευαγγελίων, κάτι ήθελαν. Τι είναι αυτό το οποίο εσύ σήμερα θέλεις από τον Χριστό? Και βέβαια, μιας και έχουμε μπροστά μας μια συγκεκριμένη ιστορία, τι ακριβώς περίμενε να πάρει αυτός ο πλούσιος άρχοντας νέος, αν συλλέξουμε όλες τις αφηγήσεις, τα συνοπτικά Ευαγγέλια, τα παίρνουμε όλα αυτά μαζί, τι ακριβώς περίμενε να πάρει από τον Ιησού? Τι περίμενε? Προσέξτε ποιος είναι, θυμηθείτε ποιος είναι. Έχει, ας δούμε τι έχει. Έχει εξουσία, θέση, είναι άρχοντας. Τώρα που ακριβώς, τι ακριβώς, δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι, αλλά έχει κοινωνική θέση και έχει εξουσία. Διαβάζουμε ότι είναι πλούσιος. Μάλιστα, όπως είναι η μετάφραση, καλά το αποδίδει, όχι απλά πλούσιος, αλλά πάμπλουτος, πάρα πολύ πλούσιος. Επίσης, έχει νιάτα. Έτσι, αυτά τα νιάτα, είναι νέος. Δεν μας το λέει ο Λουκάς, μας το λέει ο Ματθαίος. Ήτανε νέος, έχει νιάτα. Και επίσης, από αυτά που ο ίδιος λέει, έχει και μια ηθική υπόσταση. Δηλαδή, είναι ευυπόληπτος, έτσι. Λέει τον νόμο, όλα αυτά τα καλά πράγματα, τα τηρώ από την νότητά μου. Είναι ένας άνθρωπος που μοιάζει να τα έχει όλα. Τι μπορεί να του δώσει ο Ιησούς? Εκπληκτική ιστορία, ξέρετε, γιατί είναι πολύ επίκαιρη ιστορία. Γιατί ίσως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Εκκλησία στον δυτικό κόσμο είναι ότι οι άνθρωποι δεν νιώθουν κάποια ιδιαίτερη ανάγκη που ο Χριστός θα έρθει να τους την καλύψει. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση, ξέρετε, μέσα στην μελέτη της Ιεραποστολής, της αύξησης της Εκκλησίας, και η Εκκλησία μοιάζει να αυξάνεται και το κάνει σε αυτό που λέμε σε χώρες του τρίτου κόσμου. Και κανένας αναρωτιέται, άραγε χρειάζεται θλίψη, πόνο, εξαθλίωση, μιζέρια ο χριστιανισμός για να ευδοκιμήσει? Έτσι, άρα μέσα στις δυτικές κοινωνίες που ζούμε, που πάνω κάτω έχουμε αυτά τα βασικά που χρειαζόμαστε να έχουμε, δεν κινδυνεύουμε από χολέρες, από πανούκλες. Έτσι, τέλος πάντων, το προσδόκιμο ζωής έχει φτάσει 85, 90, 95, δεν ζούμε το φάσμα του θανάτου κάθε μέρα. Σήμερα ο δυτικός άνθρωπος πραγματικά μοιάζει πάρα πολύ με αυτόν τον πλούσιο νέο που κανένας αναρωτιέται τι στο καλό χρειάζεται για να του δώσει ο Χριστός. Δεν είναι ο τυφλός επέτης, Αν δείτε αμέσως την επόμενη ιστορία, είναι ένας τυφλός επέτης που λέει «Κάνε έλο σε μένα», ο οποίος είναι γεμάτος με ανάγκες. Αυτό το καταλαβαίνουμε, αλλά τι ακριβώς έχει να δώσει ο Χριστός σε έναν τέτοιον άνθρωπο και ας πούμε σε έναν άνθρωπο της διπλανής πόρτας σήμερα εδώ στην πόλη στην οποία ζούμε. Το έχω πει και άλλη φορά, ένα από τα πράγματα που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι όταν ξεκινούσαμε αυτόν τον οραματισμό το να ιδρυθούν εκκλησίες στις γειτονιές της πόλης, είχαμε μια ομάδα που τη ζητήσαμε να κάνει μια μελέτη και ρωτούσαν εκεί που βρεθήκανε ποιες είναι οι τρεις βασικότερες ανάγκες που βιώνετε στη γειτονιά σας. Και κάναμε αυτή την έρευνα στην Κυψέλη πριν 6-7-8 χρόνια και στην Γλυφάδα. Και στην Κυψέλη τα πρώτα τρία ήταν: έχουμε ανάγκη από το πρόβλημα της ανεργίας, της εγκληματικότητας, έτσι, της τέτοιου είδους πράγματα. Στην Γλυφάδα ένα από τα τρία, τα top 3 που θα λέγαμε, ήταν: χρειαζόμαστε, είπαν οι άνθρωποι, πάρκα για να περπατάμε τα ζώα μας, τους σκύλους μας. Και προσέξτε, στην Κυψέλη ξέρεις τι πρέπει να πας να κάνεις. Είναι άνθρωποι με πολλά προβλήματα, ανάγκες. Αλλά σκεφτείτε την πρόκληση. Τι έχει ο Χριστός να δώσει σε κάποιον που το πρόβλημά του είναι που θα πάει βόλτα το σκύλο του. Τις γάτες δεν τις πάμε βόλτα, έτσι. Που θα πάει βόλτα, δεν είμαι άσχετος με το ζωικό βασίλειο. Λοιπόν, που θα πάει βόλτα το σκύλο του ή ξέρω εγώ τι άλλο κατοικίδιο. Αυτό είναι ένα τρομερά επίκαιρο ερώτημα. Και στην Αθήνα, αλλά και γενικότερα. Και έχουμε εδώ πέρα μια ιστορία κάποιου ο οποίος πλησιάζει τον Χριστό χωρίς να έχει μια κραυγαλαία ανάγκη που ο Χριστός θα έρθει να του την καλύψει. Άρα, τι έχει να δώσει ο Χριστός. Τώρα, επειδή θέλω να ξανακάνω το λάθος να κηρύττω το 50 λεπτά, 60, και υπάρχουν χίλια δύο πράγματα που θα μπορούσαμε να πούμε, επιλέγω και κόβω και αφήνω έξω αρκετά πράγματα και θα εστιάσουμε σε λίγα. Τρία πράγματα. Τρία πράγματα που ο Χριστός δίνει ή έχει να δώσει σε έναν άνθρωπο σαν αυτόν τον πλούσιο άρχοντα νέο. Το πρώτο είναι, έρχεται να του δώσει μία ανθρωπίνως αδύνατη αλλαγή. Ξέρετε, ο άνθρωπος μπορεί να τα έχει όλα, αλλά ακόμα μέχρι και σήμερα ένα από τα πράγματα το οποίο ο άνθρωπος δεν ξέρει πώς να το κάνει είναι πώς μπορείς να αλλάξεις κάποιον. Ένα από τα πράγματα τα οποία μένουν ως απορία είναι πώς μπορείς έναν άνθρωπο να τον βοηθήσεις να αλλάξει. Κοιτάξτε την ιστορία μας. Η ιστορία, μετά που γίνονται όλα αυτά που γίνονται, ακολουθείται με μία συζήτηση που κάνει ο Ιησούς Χριστός, που είναι οι μαθητές του, αλλά είναι και ο άρχοντας αυτός εκεί πέρα, που σας θυμίζω, λένε οι μαθητές, αν δεν σώθηκε αυτός, τότε ποιος μπορεί να σωθεί. Θυμάστε έτσι. Αυτό είναι ένα κέριο ερώτημα. Ποιος μπορεί να σωθεί τελικά. Και αυτό είναι ένα ερώτημα. Ποιος μπορεί πραγματικά να αλλάξει τον άνθρωπο. Ποιος μπορεί να τον αλλάξει. Και ξέρετε, είναι ενδιαφέρον το πώς ο Λουκάς αντιπαραβάλλει ιστορίες. Ο χωρισμός των κεφαλαίων είναι τεχνητός, καταλαβαίνετε έτσι. Δηλαδή ο Λουκάς δεν έγραφε τώρα θα γράψω κεφάλαιο 1, κεφάλαιο 2 κτλ. Κάποια στιγμή τα χωρίσαμε σε κεφάλαια, αλλά πρέπει να τις διαβάζουμε τις ιστορίες στη συνάφειά τους. Έτσι θέλω να σκεφτούμε ότι αμέσως μετά στο κεφάλαιο 19 ακολουθεί μια άλλη ιστορία που και αυτή ως κεντρικό χαρακτήρα έχει έναν πολύ πλούσιο άνθρωπο, τον Ζακχαίο. Αν σκεφτείτε, οι δύο αυτές ιστορίες μοιάζουν αρκετά μεταξύ τους. Και ο Ζακχαίος είναι ένας πάρα πολύ πλούσιος άνθρωπος και αυτός ο άρχοντας είναι ένας πάρα πολύ πλούσιος άνθρωπος. Εδώ όμως σταματούν οι ομοιότητες και ξεκινούν οι διαφορές. Γιατί διαβάζουμε ότι ο πλούσιος αυτός ήταν άρχοντας, δηλαδή ο πλούσιος αυτός ήταν ένας άνθρωπος ευυπόληπτος, έτσι, στην κορυφή της κοινωνικής ιεραρχίας, ενώ ο Ζακχαίος ήταν τι, θυμάστε, αρχιτελώνης, δηλαδή όσο πιο κάτω στον πάτο μπορείς να πας. Προσέξτε, ο πλούσιος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ηθικός. Τηρούσε τις εντολές. Και μία από αυτές τη λέει ήταν «μη κλέψεις». Ο Ζακχαίος ήταν το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή, ποια εντολή υπήρχε που δεν την είχε παραβεί και ιδιαίτερα του κλέψεις το είχε ξεσκίσει εντελώς, έτσι. Τώρα λοιπόν, αν σας ρωτούσα ποιος από τους δύο έχει πιθανότητες να αλλάξει, τι θα λέγατε? Αν είναι αδύνατον, γιατί αυτό λέει, είναι αδύνατον ένας πλούσιος να μπει μέσα από την τρύπα της καμήλας, και ό,τι έχετε ακούσει σε εξήγηση ξεχάσετε ότι είναι λάθος. Αυτό που λέει είναι αυτό που λέει. Δηλαδή δεν υπάρχει μια δημοφιλής εξήγηση που έχει μεγάλη ιστορία ότι υπήρχε και καλά μια πύλη στην Ιερουσαλήμ που για να μπει έπρεπε να ξεπεζέψει καμήλα κτλ. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Είναι αυτό το παράδοξο. Δηλαδή να σου πει δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ανθρωπίνος. Έτσι. Ανθρωπίνος δεν γίνεται. Δεν γίνεται μια καμήλα να περάσει μέσα από την τρύπα της βελόνας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αν δεν γίνεται, σας ρωτώ, για τον άρχοντα, τον πλούσιο, τον ηθικό, πόσα εκατομμύρια φορές περισσότερο δεν γίνεται για έναν άνθρωπο που είναι και πλούσιος, τα έχει όλα αυτά, αλλά συν είναι και όλα τα υπόλοιπα σαν τον Ζακχαίο. Κι όμως, όταν διαβάζουμε την ιστορία του Ζακχαίου και ο Λουκάς την βάζει επίτηδες δίπλα στην ιστορία του αυτού του πλούσιου, μας δείχνει ότι κι όμως αυτό που είναι αδύνατο παρανθρώπης, ο Θεός έχει την δύναμη να το κάνει. Η ιστορία του πλούσιου νέου καταλήγει και τότε ποιος μπορεί να σωθεί. Η ιστορία του Ζακχαίου καταλήγει με την διακήρυξη του Ιησού Χριστού. Σήμερα σωτηρία έγινε στο σπίτι αυτού του ανθρώπου. Και ενώ τον πλούσιο νέο του λέει πούλησε τα υπάρχοντά σου και ακολούθησέ με, δώσε στους φτωχούς, και σηκώνεται και φεύγει περίλυπος, ο Ζακχαίος δεν ξέρουμε αν του το ζήτησε καν ο Χριστός, αλλά τον βλέπουμε να βγαίνει και αμέσως να λέει τη μισή μου περιουσία τη δίνω στους φτωχούς και όποιον αδίκησα τα επιστρέφω πίσω 4 φορές. Ο Θεός μπορεί να αλλάξει ζωές. Και αυτό που σήμερα χρειάζεται να πούμε έξω στον κόσμο είναι ότι αυτός που πραγματικά έχει την δύναμη να αλλάξει εκεί που ο άνθρωπος σηκώνει τα χέρια ψηλά είναι ο Θεός. Είναι ο Θεός. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός ο οποίος έχει αυτή την κυρίαρχη μεταμορφωτική χάρη. Και δεν υπάρχει πιο πιστικό επιχείρημα σήμερα στην Αθήνα του 21ου αιώνα από αλλαγμένες ζωές. Που δεν βγάζει νόημα. Και λες, αυτήν την ήξερα. Πώς είναι τώρα άλλη. Και εκεί μιλάς για τον Χριστό. Και εκεί ο άλλος σε ακούει. Γιατί όλοι βαθιά μέσα μας ποθούμε μια αλλαγμένη ζωή. Αλλά δεν ξέρουμε πώς θα το καταφέρουμε. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που ο Ιησούς Χριστός έρχεται να δώσει είναι να δώσει μια αλλαγή η οποία αλλιώς είναι ανθρωπίνως αδύνατη. Επίσης όμως ο Ιησούς Χριστός έρχεται να δώσει ένα ανατρεπτικό και εναλλακτικό όραμα για τον κόσμο. Μια άλλη ματιά για να δούμε τον κόσμο μας. Ακούστε ξανά τι λέει ο Ιησούς Χριστός στον πλούσιο νέο, εδάφιο 22. Όταν τ' άκουσε ο Ιησούς, του είπε, όταν άκουσε τον πλούσιο νέο να λέει όλες τις εντολές που ανέφερες, τις τηρώ από την νεότητά μου, τότε του λέει, ένα ακόμη σου λείπει. Πούλησε όλα όσα έχεις και δώσε τα χρήματα στους φτωχούς και έτσι θα έχεις θησαυρό κοντά στο Θεό και έλα να με ακολουθήσεις. Προσέξτε, ο Ιησούς Χριστός δεν του λέει απλά ξεφορτώσου τα χρήματά σου. Τα χρήματα είναι ένα κακό πράγμα, άστα. Όσο πιο γρήγορα μπορείς να τα ξεφορτωθείς, ξεφορτώσου τα. Δεν λέει αυτό. Λέει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Λέει πούλα ό,τι έχεις και, αυτό είναι το σημαντικό, δώστα στους φτωχούς. Με άλλα λόγια, ο Ιησούς Χριστός τον προσκαλεί να κάνει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Και αν διαβάσουμε το Ευαγγέλιο του Λουκά, θα δούμε δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό που του ζητάει ο Ιησούς Χριστός να κάνει. Γιατί αυτή είναι η προγραμματική δήλωση του Ιησού Χριστού. Αυτό ήρθε ο Ιησούς Χριστός να φέρει, να κομίσει, να μιλήσει. Ένα εναλλακτικό όραμα για τον κόσμο, για την κοινωνία. Κοιτάξτε πώς ξεκινάει τη διακονία του, τη δημόσια διακονία του Ιησούς Χριστός. Είναι στο Καταλουκάν κεφάλαιο 4, μπαίνει μέσα στην συναγωγή της Ναζαρέτ και όπως είναι η συνήθεια, κάποιος άνδρας μπορεί να ανοίξει και να διαβάσει κάτι από το Λόγο του Θεού. Παίρνει λοιπόν ο Ιησούς Χριστός, ανοίγει τον πάπυρο, την Περγαμηνίτη, στο καλό είχαν εκεί πέρα, ανοίγει στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, κεφάλαιο 61, και στο Λουκά 4, εδάφια 18 και 19, διαβάζουμε. Ας το πάρουμε από το 17. Του έδωσαν το χειρόγραφο με τα λόγια του προφήτη Ισαΐα. Ο Ιησούς το ξετύλιξε και βρήκε το σημείο όπου ήταν γραμμένο το εξής: «Το πνεύμα του Κύριου με κατέχει, γιατί ο Κύριος με έχρισε και με έστειλε να αναγγείλω το χαρμόσυνο μήνυμα, ευαγγελίσαστε», έτσι, να φέρω το Ευαγγέλιο, να κηρύξω το χαρμόσυνο μήνυμα στους φτωχούς, να θεραπεύσω τους συντριμμένους ψυχικά, στους εχμαλώτους να κηρύξω απελευθέρωση και στους τυφλούς ότι θα βρουν το φως, να φέρω λευτεριά στους τσακισμένους. Τώρα εδώ ο Ιησούς Χριστός κάνει ένα κόλπο, γιατί αυτό το συγκεκριμένο, αυτή η συγκεκριμένη φράση δεν έρχεται από τον Ισαΐα 61, έρχεται από μια άλλη περίφημη περικοπή από το βιβλίο του Ισαΐα, από τον Ισαΐα 58, που είναι και η σαρακοστή και είναι ταιριαστή περικοπή. Είναι εκείνη η περικοπή που μιλάει για την νηστεία. Και λέει να τις βράσω τις νηστείες σας όταν, καλό πράγμα είναι η νηστεία, αλλά μια νηστεία η οποία απλά είναι νηστεία, μια τελετουργία, έτσι, μια γραφειοκρατική πράξη και δεν συνοδεύεται από ένα πάθος και μια ενεργητική επιδίωξη της δικαιοσύνης μέσα στην κοινωνία, τότε αυτή η νηστεία είναι ευδέλιγμα. Ισαΐας 58, τον βάζει και τον Ισαΐα 58 ο Ιησούς Χριστός μέσα και καταλήγει να αναγγείλω του καιρού τον ερχομό που ο Κύριος θα φέρει σωτηρία στο λαό του. Με άλλα λόγια, καταλαβαίνετε ότι αυτό εδώ είναι η προγραμματική δήλωση του Ιησού Χριστού. Να, τι σημαίνει ο ερχομός της Βασιλείας, ότι όλα αλλάζουν. Ο κόσμος, αυτός ο κόσμος, όπως τον ζούμε και τον ξέρουμε, μέσα στην ανισότητά του, μέσα στην αδικία του, μέσα στην εξαθλίωσή του, θα αλλάξει. Και ο Ιησούς Χριστός έρχεται ακριβώς για να φέρει αυτή τη βασιλεία και μας προσκαλεί και εμάς να συμμετέχουμε. Αυτό ζητά σε αυτόν τον πλούσιο. Ουσιαστικά του δίνει μια εναλλακτική, ένα εναλλακτικό όραμα για τον κόσμο. Τον προσκαλεί σε μια εναλλακτική αποστολή. Πιο πριν ο σκοπός της ζωής του ήταν απλά να κάνει λεφτά. Τώρα ο σκοπός της ζωής του είναι να συμμετέχει και αυτός σε αυτό το όραμα του ερχομού της Βασιλείας του Θεού. Και ξέρετε, θα μας βοηθήσει να το καταλάβουμε αυτό καλύτερα αν σκεφτούμε λιγάκι την κοινωνία μας με εκείνη την κοινωνία, γιατί δυσκολευόμαστε να το καταλάβουμε αυτό. Πόσο εναλλακτικό ήταν αυτό που έλεγε ο Ιησούς Χριστός στη δική μας κοινωνία, στην Δύση, έτσι, στη Δύση, ξαναβλέπουμε για το δυτικό άνθρωπο. Έχουμε μια τεράστια μεσαία τάξη που τέλος πάντων πάνω κάτω ζει. Υπάρχει μια τάξη πλουσίων, πάρα πολύ πλουσίων και πάρα πολύ πλουσίων, και υπάρχει και μια άλλη τάξη φτωχών, αρκετά φτωχών, πάρα πολύ φτωχών. Αλλά έτσι και οι πολιτικοί δεν το λένε, ο μέσος χώρος, η μεσαία τάξη. Έτσι. Γενικά έχουμε μια μεσαία τάξη η οποία δεν υπήρχε στα χρόνια του Ιησού Χριστού. Στα χρόνια του Ιησού Χριστού υπήρχαν μόνο δύο φέτες. Η μεγάλη, η τεράστια, που ήταν οι φτωχοί, άνθρωποι εξαθλειωμένοι, άνθρωποι με χίλιες δυο ανάγκες, και κάποιοι λίγοι οι οποίοι ήταν οι πλούσιοι. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και δίνει ένα Ευαγγέλιο το οποίο λέει ήρθα να φέρω καλά νέα στους φτωχούς. Και αν πάμε μέσα στο Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 6 για παράδειγμα, εδάφια 20 με 26, έχουμε τους μακαρισμούς όπως μας τους παραθέτει ο Ευαγγελιστής Λουκάς και λέει εδάφιο 20, κεφάλαιο 6, «Μακάρι εσείς οι φτωχοί, γιατί δική σας είναι η Βασιλεία του Θεού. Μακάρι εσείς που πεινάτε, γιατί θα σας χορτάσει ο Θεός. Μακάρι εσείς που τώρα κλαίτε, γιατί θα χαρείτε». Εδάφιο 24, «Αλίμονο σας τους πλουσίους». Εδάφιο 25, «Αλίμονο σας που είστε χορτάτε, γιατί θα πεινάσετε» κτλ. Κατά Λουκάν κεφάλαιο 7, εδάφιο 22 και 23, «Έτσι γύρισε και είπε να πάτε να πείτε στον Ιωάννη αυτά που είδατε και ακούσατε. Τυφλοί ξαναβλέπουν, κουτσοί περπατούν, λεπροί καθαρίζονται, κουφοί ακούν, νεκροί ανασταίνονται, φτωχοί ακούν το χαρμόσυνο μήνυμα». Σκεφτείτε, για εκείνη την κοινωνία, καλά νέα σε φτωχούς είναι τόσο παράξενα και αλόκοτα, είναι σαν να λες κάποιος νεκρός αναστήθηκε. Σκεφτείτε πόσο ριζοσπαστικό είναι το μήνυμα του Ιησού Χριστού. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός λοιπόν και λέει ότι εγώ έρχομαι και θέλω ο ερχομός μου να φέρει μια αλλαγή. Τώρα, όλοι μας ξέρουμε, και αυτό έρχονται και εκλογές, λέμε πού θα βρεις τα λεφτά. Έτσι, όλοι θέλουμε να κάνουμε κοινωνική πολιτική, έτσι. Οι φτωχοί να αποκατασταθούν. Το ερώτημα είναι πού θα βρεθούν τα λεφτά. Ο Ιησούς Χριστός πολύ ωραία πράγματα λέει. Έρχομαι να πω καλά νέα στους φτωχούς, έτσι. Οι φτωχοί, αυτοί που πεινούν θα φάνε, έτσι. Οι φτωχοί, καλά νέα, έτσι. Η κατάστασή σας θα αλλάξει, Ευαγγέλιο. Και το ερώτημα είναι και πού θα βρεθούν τα λεφτά. Η απάντηση είναι από εμάς. Από τον πλούσιο εκείνον. Από τον Ζακχαίο. Δεν είναι ότι ο Ιησούς Χριστός θα κόψει νομίσματα. Αλλά είναι ο Ιησούς Χριστός που καλεί μια κοινότητα, την κοινότητά του, να ζήσει ένα εναλλακτικό όραμα και να ενεργήσει ανάλογα με έναν ριζοσπαστικό τρόπο. Να σκεφτεί ότι εγώ είμαι αυτός ο οποίος με αυτά που ο Θεός μου χάρισε θα κάνω τη διαφορά. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν έρχεται σε έναν άνθρωπο σαν αυτόν τον πλούσιο νέο, ο οποίος νιώθει τόσο αυτάρκης και τόσο ικανοποιημένος με αυτά που έχει, πλησιάζει τον Ιησού, κάτι θέλει από τον Ιησού, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν έχουμε το χρόνο να σε εξηγήσω τι θέλει, αλλά δεν θέλει κάτι που πιστεύει πως έχει ανάγκη και δεν το έχει αυτός και το έχει ο Χριστός, κάτι άλλο ψάχνει από τον Ιησού, να σας το πω, ψάχνει επιβεβαίωση, ψάχνει ο Χριστός να του πει μπράβο. Ας το πούμε τώρα για να μην το έχουμε αγωνία. Όλο αυτό που γίνεται εκεί πέρα, είναι ο πλούσιος αυτός τύπος στείνει ένα σκηνικό. Στείνει ένα σκηνικό. Πηγαίνει στον Χριστό και του λέει τι πρέπει να κάνω για να αποκτήσω αιώνια ζωή. Αυτή η ερώτηση είναι κλισέ ερώτηση. Φυσικά ελάχιστοι σήμερα τη ρωτούν, αλλά εκείνη την εποχή είναι μια κλισέ ερώτηση. Έτσι. Είναι όπως λέμε, ξέρω εγώ, τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις. Όταν δεν ξέρουμε τι να ρωτήσουμε σε ένα μικρό μωράκι, λέμε τι τα ξυπάς, τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις. Είναι μια τέτοια, όταν βρίσκεις κάποιον τέλος πάντων διδάσκαλο, καθηγητή θεολογίας μπροστά σου, του κάνεις αυτή την ερώτηση. Αν δεν πιστεύετε, κοιτάξτε το κεφάλαιο 10 του Λουκά, που είναι ένας νομικός που πλησιάζει τον Ιησού Χριστό και ο Χριστός λέει την παραβολή του καλού Σαμαρίτη, που κάνει ακριβώς την ίδια ερώτηση. Τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω αιώνια ζωή. Και σε αυτή την τόσο κλισέ ερώτηση υπάρχει και μια απόλυτα κλισέ απάντηση. Η οποία είναι να τηρείς τον νόμο. Εντάξει. Αυτά που σας λέω είναι ψωμοτήρι εκείνη την εποχή. Τι πρέπει να κάνω να σωθώ, να τηρείς τον νόμο. Και άρα λοιπόν κάνει τη σωστή ερώτηση, παίρνει από τον Χριστό την αναμενόμενη απάντηση, βέβαια. Έχει τα κόλπα το Χριστός εκεί πέρα, τι εντολές του λέει, θα τα δούμε σε ένα λεπτό. Και έρχεται η ώρα που όλα αυτά τα έκανε για να έρθει εκείνη η ώρα, για να πει. Σκεφτείτε τι λέει και σκεφτείτε πώς το λέει. Όλα αυτά τα τηρώ από τα παιδικά μου χρόνια. Όλο αυτό στήθηκε, όχι επειδή ήθελε κάτι να μάθει από τον Ιησού και τα λοιπά, αλλά για να μπορέσει δημόσια να πει όλα αυτά εγώ τα κάνω. Ώστε να ακούσει από τον Ιησού τι. Έβγε, μπράβο σου. Τώρα παίρνω μια φράση που τη λέει ακριβώς στην προηγούμενη ιστορία στους Χριστούς με τα μικρά παιδάκια. Τον τιούτον είναι η βασιλεία των ουρανών. Αυτό περίμενε. Και ο Ιησούς Χριστός παίρνει το χαλί κατά από τα πόδια και του λέει πάρα πολύ ωραία. Ένα σου λείπει, πούλησε τα όλα, δώσε στους φτωχούς κτλ. Δεν ήθελε κάτι από τον Ιησού που δεν το. Ήθελε απλά μια επιβεβαίωση. Καταλαβαίνετε, ένα χτύπημα στην πλάτη. Ήθελε και ο Ιησούς να συμφωνήσει ότι είναι εκείνος τόσο σπουδαίος άνθρωπος, τόσο καλός άνθρωπος και τόσο πολύ του αξίζει να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό ήθελα από τον Ιησού, τελεία. Αλλά ο Ιησούς, έτσι, δεν μας αφήνει. Έρχεται να μας πει, εσύ μπορεί αυτό να θέλεις, αλλά θέλω να σου πω τι εγώ έχω και έρχομαι να σου δώσω. Έρχομαι να σου δώσω λοιπόν τι, μια αλλαγή, σαν τον Ζακχαίο, μια αλλαγμένη ζωή. Έρχομαι να σου δώσω ένα εναλλακτικό όραμα. Έρχομαι να σε καλέσω να συμμετέχεις σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από την δική σου μικρή ζωούλα. Να γίνεις κι εσύ μέρος αυτής της μεγάλης στρατηγικής, αυτής της μεγάλης αποστολής, η οποία θέλει να φέρει τα πάνω κάτω, να δείξει πώς είναι ο κόσμος όπως ο Θεός τον έπλασε να είναι και όπως μια μέρα όταν θα έρθει η Βασιλεία του Θεού ο κόσμος αυτός θα είναι σε καλή και με καλή και μας καλεί σαν άτομα, σαν οικογένειες, σαν Εκκλησία Ιησούς Χριστός να φέρουμε εδώ και τώρα το μέλλον μέσα από τη ζωή μας και μέσα από τη διακονία μας και ένας τρόπος είναι με μια ριζοσπαστική φροντίδα για τον κοινωνικά αποκλεισμένο με το να πρωτοστατούμε σε θέματα που έχουν να κάνουν με την αδικία στον κόσμο στον οποίο βρισκόμαστε. Το τρίτο και τελευταίο που ο Ιησούς Χριστός έρχεται να δώσει σε αυτόν τον νέο που δεν αισθάνεται ότι έχει καμία ανάγκη, έρχεται να του δώσει μία, συγχωρέστε μου την φράση, παθιασμένη αγάπη. Έρχεται να του προσφέρει μία παθιασμένη, μία γεμάτη πάθος αγάπη. Είναι ενδιαφέρον το πώς τώρα, εντάξει, ο πλούσιος νέος πήγε να στήσει το σκηνικό, να βάλει παγίδα στο Χριστό. Μην τρελαθούμε, ο Χριστός ήξερε πάρα πολύ καλά τι έκανε. Και είναι ενδιαφέρον όταν του μιλάει για εντολές, θα το έχετε προσέξει, ότι του αναφέρει εντολές από το δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή, ξέρετε, είναι οι λεγόμενες δύο πλάκες, οι 10 εντολές. Το πρώτο κομμάτι των 10 εντολών έχουν να κάνουν στη σχέση μας με τον Θεό και το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει τη σχέση μας με τους άλλους. Έτσι, θα τιμάς τον πατέρα σου, δεν θα κλέψεις, δεν θα μιχέψεις, δεν θα φωνέψεις, θα ψευδομαρτυρείς. Έτσι, όλα αυτά έχουν να κάνουν. Και αν προσέξατε, ο Χριστός αναφέρει όλες τις εντολές από τη δεύτερη πλάκα. Καμία από την πρώτη. Και φυσικά νιώθει, είναι πολύ χαρούμενος και νιώθει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση να πει όλα αυτά τα κάνω. Βέβαια, προσέξτε και αυτό. Βλέπετε ότι η θρησκεία αγκαλιάζει το μη. Δηλαδή δεν κλέβω, δεν ψευδομαρτυρώ. Το Ευαγγέλιο σε οδηγεί σε μία γενναιόδωρη προσφορά. Ο Χριστός του λέει ωραία μπορεί να μην κλέβεις και να είσαι κατά τον νόμο εντάξει, αλλά εγώ αυτό που θέλω είναι να πουλήσεις αυτά που είναι δικά σου και να τα δώσεις στους φτωχούς. Βλέπετε αυτό είναι... ποια εντολή μπορεί να, ποιος νόμος μπορεί να σου διδάξει και να σου γεννήσει μια τέτοιου είδους συμπεριφορά. Λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός λοιπόν του λέει εντολές από αυτές που έχουν να κάνουν με την σχέση μας με τους άλλους, όλα αυτά τα τηρώ, όπως τα τηρώ είμαι εντάξει. Αφήνει έξω όμως, τι, τις πρώτες εντολές, που είναι εντολές που έχουν να κάνουν δεν θα έχεις άλλους θεούς. Εγώ είμαι ο Θεός, δεν θα έχεις άλλους θεούς πλην εμού. Δεν θα κάνεις είδωλα, δεν θα λατρεύσεις είδωλα. Το Σάββατο θα βάλεις ένα φρένο στο τι κατακτάς. Έτσι. Εγώ είμαι αυτός ο οποίος φροντίζω τις ανάγκες, όχι κάτι άλλο. Και ίσως έχετε ακούσει κηρύγματα, είμαι σίγουρος. Αν δεν έχετε ακούσει, έχω κηρύξει στο Λουκά 18 στο παρελθόν και τα έχουμε πει αυτά, να σας τα θυμίσω. Στην πραγματικότητα, το λένε πάρα πολύ, ότι εδώ ο Ιησούς Χριστός έρχεται να αναδείξει ένα είδωλο αυτού του ανθρώπου. Γι' αυτό του λέει πήγαινε πούλησε τον πλούτο σου. Γιατί ο πλούτος είχε μπει στην ζωή αυτού του ανθρώπου στη θέση του Θεού. Ναι? Και ουσιαστικά ο Ιησούς Χριστός θέλει να ξεριζώσει αυτό το είδωλο από τη ζωή του. Γι' αυτό του λέει ναι μπορεί να κάνεις τις εντολές αλλά έχεις μόνο έναν Θεό. Ή μήπως έχεις και άλλους θεούς μες στη ζωή σου. Πήγαινε, πούλησε τα όλα και θα δεις ποιοι είναι οι θεοί σου στους οποίους είσαι αφοσιωμένος. Και όλα αυτά είναι έτσι ακριβώς. Αλλά είναι ενδιαφέρον ότι όλο αυτό μπορούμε να το προσεγγίσουμε μέσα από μια άλλη οπτική γωνία. Αν πάμε λίγα κεφάλαια πιο πριν, όταν ο νομικός ρωτά τον Ιησού τι πρέπει να κάνω για να σωθώ και ο Ιησούς Χριστός του λέει ωραία τι λέει ο νόμος. Ο νομικός λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά με έναν άλλο τρόπο. Λέει ότι ο νόμος συνοψίζεται σε δύο εντολές. Ας πάμε τη δεύτερη. Θα αγαπάς τον πλησίον σου ως εαυτόν. Δηλαδή δεν θα κλέψεις, δεν θα ψευδομαρτυρείς, δεν θα φωνεύσεις, δεν θα ζηλέψεις και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά επίσης, λέει, και προσέξτε τώρα τη γλώσσα, θα αγαπάς Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου, με όλη τη δύναμή σου, με όλο το νου σου. Βλέπετε, το θέμα εδώ δεν είναι απλά η τήρηση κάποιου νόμου. είναι τι αγαπάς. Πόσο αποκλειστικός και αφοσιωμένος είσαι στην αγάπη σου. Και αυτό που ουσιαστικά ο Ιησούς Χριστός ρωτά και αυτό το οποίο φέρνει αντιμέτωπο αυτόν τον άνθρωπο είναι τι είναι αυτό που στο βάθος της καρδιάς σου αγαπάς. Και αν είναι ο Θεός, πραγματικά τον αγαπάς με πλήρη αφοσίωση και απόλυτη αποκλειστικότητα. Τον αγαπάς με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή, με όλη σου τη δύναμη, με όλη σου τη διάνοια. Τον αγαπάς έτσι. Προσκαλεί λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο σε μία ολοκληρωτική και απόλυτη αγάπη προς τον Θεό. Και βέβαια το ερώτημα είναι γιατί να αγαπήσω έτσι τον Θεό. Υπάρχει μία λεπτομέρεια. Στο Ευαγγέλιο του Λουκά είναι κάπως κρυμμένη και συζητήσιμη. Στο Ευαγγέλιο του Μάρκου είναι ξεκάθαρη. Ας ξεκινήσουμε από το Ευαγγέλιο του Λουκά. Καταλήγει η ιστορία, στο εδάφιο 23, κοιτάξτε. «Ο δε ακούσας ταύτα, περίλυπος έγινε περίλυπος». Και έφυγε γιατί ήταν πάρα πολύ πλούσιος. Στο αμέσως επόμενο εδάφιο διαβάζουμε. «Ειδών δε αυτόν ο Ιησούς», τώρα, πάρα πολλά χειρόγραφα, η Νέα Μετάφραση τα λαμβάνει υπόψη της, αλλά τα μεταφράζει αλλιώς, πάρα πολλά χειρόγραφα έχουν το εξής. «Ειδών δε αυτόν ο Ιησούς, περίλυπον γενόμενον είπεν». Και μία ανάγνωση αυτής της φράσης είναι εξής. Ο άνθρωπος αυτός έγινε περίλυπος και έφυγε. Ο Ιησούς Χριστός τον είδε αυτόν τον άνθρωπο και ο Ιησούς Χριστός, έχοντας γίνει περίλυπος, είπε. Με άλλα λόγια, καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα δεν έχουμε απλά μία στοιχομηθεία, μία διαδικασία γραφειοκρατική. Έχουμε ένα δόσιμο αγάπης. Και αυτό που στον Λουκά είναι κάπως κρυμμένο και δεν είναι τόσο ξεκάθαρο, είναι τόσο καθαρό στο Ευαγγέλιο του Μάρκου. Στον Μάρκο, στο κεφάλαιο 10, στην παράλληλη περικοπή, διαβάζουμε, εδάφιο 20. «Διδάσκαλε», αποκρίθη εκείνος, «όλα αυτά τα τηρώ από τα νιάτα μου». Εδάφιο 21. Ο Ιησούς τότε τον κοίταξε γεμάτος αγάπη και του είπε, «πούλησε τα υπάρχοντά σου». Βλέπετε, εδώ έχουμε μια ιστορία αγάπης. Και όσοι ξέρουμε από ιστορίες αγάπης και μάλιστα ιστορίες πάθους, παθιασμένης αγάπης, ξέρουμε ότι η αγάπη απαιτεί αφοσίωση και αποκλειστικότητα. Και αυτό είναι που ζητάει εδώ ο Θεός. Όταν του λέει πήγαινε πούλα, του ζητάει να κάνει κάτι παλαβό, ριζοσπαστικό. Η αγάπη τα κάνει αυτά τα πράγματα. Έτσι. Όσοι αγαπάμε, αγαπήσαμε, ερωτευτήκαμε, ξέρουμε ότι όταν αγαπάς κάνεις τρελά πράγματα. Αυτό του ζητά ο Χριστός. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δεν είναι θέμα νόμου, εντολών, ξέρω εγώ, υπακοής. Είναι θέμα αγάπης. Ο Ιησούς Χριστός τον αγαπάει με μια παθιασμένη αγάπη και ουσιαστικά τον καλεί να ανταποκριθεί με μια παρόμοια παθιασμένη αγάπη. Του ζητά να πουλήσει τα πάντα για να εγκολπωθεί το αντικείμενο αυτό της αγάπης. Γιατί πρώτα ο Ιησούς Χριστός, και αυτό θα γιορτάσουμε στο τραπέζι αυτό σε λίγο. Πρώτα ο Ιησούς Χριστός τα έδωσε όλα. Για σκεφτείτε το. Πούλησε τα υπάρχοντά σου και δώσα στους φτωχούς. Ο Χριστός όχι μόνο τα υπάρχοντά του άφησε. Ο Ιησούς Χριστός ήταν έτοιμος να δώσει την ίδια του την ζωή για τον αγαπημένο, για την αγαπημένη, για να μας προσκαλέσει σε αυτή την αγάπη. Αυτά έρχεται να δώσει στους Χριστός. Πάρα πολλοί πιστεύουν ότι θέλουν τον Ιησού Χριστό στη ζωή τους για να έχουν υγεία, χρήματα κτλ. Ο καημένος του Ζαχαίος θα μπορούσε να μας πει πάρα πολλά πράγματα γι' αυτό. Δηλαδή, με το που γνώρισε τον Χριστό, ζήτα τον Χριστό στη ζωή σου, βάλε τον στο σπίτι σου και θα πλουτίσει, θα ευημερείς κτλ. Ο Ζαχαίος έτσι έβαλε τον Χριστό στο σπίτι του και το σπίτι του άδειασε. Έμεινε φτωχότερος από ποτέ. Έτσι. Γιατί σκεφτείτε λιγάκι την αντίθεση. Έτσι. Αυτός ο πλούσιος νέος στέκεται απέναντι σε έναν άλλο νέο, ο Κύριός μας όταν τα λέει αυτά. Άντε να είναι 30-30 κάτι νέος, ο πλούσιος τα έχει όλα, είναι άρχον, έτσι, χρήματα, ο Ιησούς Χριστός δεν έχει που την κεφαλή, κλείνει, έτσι. Αλλά ο Ιησούς Χριστός τα άφησε όλα, ήταν αυτός ο οποίος πραγματικά τα έδωσε όλα, έδωσε και την ίδια του την ζωή, ώστε μέσα από τη δική του φτώχεια εμείς να πλουτίσουμε, για να μας δείξει αυτή την μοναδική, την παθιασμένη αγάπη και να μας καλέσει να ανταποκριθούμε κι εμείς με μια τέτοια αφοσιωμένη και αποκλειστική αγάπη. Τι περιμένεις από τον Ιησού? Ο Ιησούς Χριστός πραγματικά μπορεί σήμερα να φέρει στην ζωή σου αλλαγή. Μια αλλαγή που τίποτα ανθρώπινο, σίγουρα όχι δική σου θέληση και δύναμη, μπορεί να φέρει. Τι περιμένεις από τον Ιησού? Ο Ιησούς Χριστός σήμερα σε καλεί να αποκτήσει ένα άλλο όραμα, έναν άλλο σκοπό για τον οποίο ζεις. Και αυτός να είναι η φανέρωση της Βασιλείας του Θεού μέσα σε αυτόν τον κόσμο, με όποιον τρόπο και με όποια μέσα έχεις. Τι περιμένεις από τον Ιησού? Ιησούς Χριστός σήμερα έρχεται να σου μιλήσει για μια παθιασμένη, ζηλότυπη, έτσι, διεκδικητική αγάπη που τα δίνει όλα και ζητά να αγαπήσεις με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή, με όλη σου τη δύναμη, με όλη σου τη διάνοια. Αυτά έρχεται να μας δώσει ο Χριστός. Και προσευχή μου είναι να είναι αυτά ακριβώς τα οποία θα ποθήσουν οι καρδιές μας, ώστε να τον πλησιάσουμε και ώστε να τον αφήσουμε να μας αγγίξει. Να πω και αυτό κλείνοντας. Άκουγα ένα κήρυγμα. Ένας από τους αγαπημένους μου ιεροκήρυκες είναι ένας Κινέζος, Αμερικανοκινέζος, ο Φράνσις Τσάν. Και είχε ένα κήρυγμα που έλεγε, και θέλω να το πω κλείνοντας, γιατί πολλές φορές τελειώνουν τα κηρύγματα, ιδιαίτερα αν είναι ελεγκτικά τα κηρύγματα, και λέμε πω πολύ ελέγχθηκα. Ή πω μας διέλυσε, έτσι, πω αυτό το κήρυγμα, τι είμαστε και τα λοιπά. Και το κήρυγμα του το εξής, ότι πάρα πολλές φορές ακούω, λέει, ως ανταπόκριση άνθρωποι να μου λένε κάτι τέτοιο. Έγινα τρομερά περίλυπος μετά από το κήρυγμα. Και λέει, αλίμονό μου, ως ποιμένας, αν αυτό το θεωρώ αρκετό. Γιατί έλεγε, η μόνη άλλη περίπτωση που διαβάζω μέσα στην Αγία Γραφή που κάποιος ακούγοντας ένα κήρυγμα έφυγε περίλυπος, ήταν αυτός ο πλούσιος νέος, δηλαδή δεν είχε καμία αλλαγή στη ζωή του. Άρα λοιπόν, ελπίζω σήμερα στο μήνυμα και μετά το μήνυμα να μην αισθανθούμε απλά από όπον δίκιο έχει και αυτό και εκείνο και τ' άλλο, αλλά ας έρθουμε αντιμέτωποι με αυτόν τον εναλλακτικό και διαφορετικό Χριστό, όχι με τον Χριστό που τον θέλουμε να έρθει απλά να μας επιβεβαιώσει εκεί που είμαστε, να μας χτυπήσει την πλάτη και να μας πει καλά τα πας, αλλά τον Χριστό ο οποίος πραγματικά έρχεται να φέρει αυτή την ανατροπή και την αλλαγή στη ζωή μας. Αμήν.